Goeiedag en baie welkom by hierdie audio-opname van Stellenbosch gemeente. Onthou tog, indien jy 'n visuele opname van hierdie geleentheid sou verkies, gaan loer gerus by ons YouTube-kanaal. As jy net Stellenbosch gemeente op YouTube gaan intik, dan sal jy by ons argiewe in hierdie kanaal uitkom. Dan kan jy gerus ook daar die livestream van hierdie erediens-ervaring ook meemaak. Verder is daar 'n heerlike klompie uitnodigings tot God se beweging in en deur die gemeente. En as jy dalk meer daarvan wil weet, gaan loer gerus op ons webwerf of kontak vir Marissa. As jy dalk wil deel word van die kommunikasiestroom in die gemeente deur die WhatsApp-kanale en die e-pos wat weekliks gestuur word en so aan, as jy dalk daarvan wil deel word. Ons maak vandag klaar met die reeks God beweeg en dan met die tema God beweeg alles en almal. En miskien moet ek hier voor ons dalk vir ek net so wegtrek, dalk net eers stop en vir jou vra om net vir 'n oomblik hieroor te dink van waar het jy onlangs bewus geword van God se beweging? Vanaf waar het jy onlangs, sekere plek, sekere tyd, bewus geword van God se beweging in jou lewe. En as jy klaar vir 'n oomblik hieroor gedink het, en dalk sal jy langer daaroor moet dink, dan wonder ek of is daar spesifieke plekke en tye in jou lewe waar jy meer bewus word van God as dalk ander tye en plekke. En ek wonder of jy so 'n bietjie daaroor kan dink of daar dalk 'n patroon in jou lewe is van sekere tye en plekke waar jy eenvoudig net meer en meer gereeld bewus word van God se beweging. Dit sou dalk goed wees om ook dalk meer doelgerig dan hierdie tye of plekke op te soek, want ek dink hoe meer ons hierdie plekke en tye soek en dan iets van God se beweging herken, maak dit ook vir ons makliker om God se beweging ook op onverwagse, as ek maar verlede week dink, op skadeplekke te herken. Soos Jakob mos in verlede week se teks uitgeroep het, God is op hierdie plek, hierdie onverwagse plek, en ek het dit nie besef nie. So miskien kan jy so 'n bietjie selfs pause en net eers oor hierdie vraag dink wat ek vra. Wanneer ek vandag kies vir God beweeg alles en almal, dan bedoel ek dat God van die begin af, van die heel begin af, in en deur en met alles en almal beweeg. Nie net met sekeres en op sekere plekke nie, maar met alles en almal en deur alles en in alles en almal beweeg. So hoe ons alles sien en hoe ons God se beweging in alles sien, het uiteindelik 'n effek op wat ons daarmee maak en wat dit aan ons maak en hoe ons in verhouding met die alles van die lewe en van God in die alles van die lewe beweeg. So voor ons vandag iets van God se beweging in ons elke dag se alles soek, kom ons kyk net eers terug op die spoor van God se beweging oor die eeue heen en kyk saam met my na die gedig oor die begin van alles. Wanneer God soos 'n kunstenaar terugstaan aan die einde van sy werk en dan daarna kyk. In Genesis 1 vers 31 lees ons hierdie mooi woorde. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Letterlik staan daar, en dit was oorvloedig goed. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het, en dit was oorvloedig goed. Die Bybelse vertrekpunt oor alles en almal, is dat daar in alles hierdie God geskape goedheid is. Alles is inherent ten diepste oorvloedig goed, elke misvormde of versluierde werklikheid en realiteit en mens is inherent in hulle diepste grond. In hulle God geskape grond is hulle goed. Weet jy van jou nie, maar ek het nodig om dit meer gereeld te onthou. Wanneer ek in sekere situasies, op sekere plekke, met sekere mense te doen het, of sekere nuusgebeure dophou, het ek nodig om hierdie te onthou. In Psalm 19 vers 2 tot 5 lees ons 'n lied wat deur Israel gesing is. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan die volgende mee, sonder spraak en sonder woorde onhoorbaar is hulle stem. Toch gaan daar van 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Die kosmos fluister volgens Psalm, volgens hierdie digter, hierdie liedskrywer. Die kosmos fluister dag na dag boodskappe oor die grootheid en wonder van God se beweging. En ons sou kon vertel hoe ons hiervan bewus word in die natuurlike wêreld van berge, see, sonsondergang, mooi disas in die klowe, 'n bergstroom, woestyn, sterre, nag. Of dalk sê jy selfs ook kan sê in die wêreld van die kunste of musiek word jy hiervan bewus en sal jy die psalmskrywer se woorde beaam dat wanneer jy fyn sou luister, sê die psalm, sal jy hoor hulle praat met ons, vertel ons van God se beweging. Hulle echo nie net nie, of hulle is nie maar net 'n kanaal van ander stemme nie. Hulle het 'n eie stem. En miskien moet ons dan nie tree huggers word nie, maar regtig tree luisteraars. Ons moet na die bome en die berge en alles begin luister, want hulle praat met ons oor God, sê hierdie psalmskrywer. Paulus praat ook hiervan, van hierdie bekendmaking van God se beweging deur die skepping, daar in Romeine 1 vers 19 tot 20. En die kerk praat nog altyd hiervan as die algemene openbaring van God, of in die Engels praat hulle van die common grace van God. Ons sing soms daai lied, die skepping getuig, hy leef, daar moet 'n God wees. Iets daarvan hoor ons in hierdie psalm en in Romeine 1. Of dis dalk vir ons maklik in die kunste en in die natuurwonder, maar die bekendmakende skepping strek tog ook wyer as die sfeer van natuurwonders en die kunste. Dit is in stede se rumoer, in industrie se ritmiese produksielyne, dit is in klaskamers, spreekkamers, landdroskantore en howe. Dit is op site meetings en parlementsvergaderings, raadsale, aandeelmarkte en in die binnewerkinge van die mens. Ook hierdie plekke is deel van die skepping en dis ook boodskappers van God se beweging, al moet jy regtig op sekere plekke soos 'n digter leer om verby die oppervlakte luister om te kan hoor wat is die boodskappe wat oor God dag na dag vir eeue al oor die hele wye wêreld tot in die uithoeke van alles. Wat sê dit vir ons van God se beweging? Want jy moet mooi luister want dit bly 'n woordlose fluister as ek daai psalm reg verstaan. Andrei het verlede week verduidelik hoekom dit vir ons so belangrik is om oor die beweging van God na te dink. En juist dan in hierdie titel van hierdie reeks is omdat God nie staties is nie. Hy is dinamies, voortdurend in beweging. En ek kan byvoorbeeld soos Jona dink dat ek baie naby aan God voel, maar eintlik leef ek in totaal 'n ander rigting as die rigting waarin God in beweging is. En dan kom daar eers hierdie ontnigterende skadu ervaring, walvis ervaring, dat ek eintlik baie ver van God afleef. En in Jona word dit, daar in Jona 2 word dit as 'n doderyk ervaring beskryf. Hierdie, ek het nog altyd so oor God gedink. Ek het nog altyd in hierdie beweging van God geglo, maar skielik ontdek ek, ek is baie ver van die rigting waarin God beweeg. Of jy kan ook die teenpool sien dat koning Kores, 'n heidense Persiese koning, wat eintlik nie 'n klou het oor God of oor God se storie nie, en tog beweeg hy hierdie heidense koning in lyn met God se groter beweging en ons sien dit in Esra, Nehemia, Jesaja, Daniël wat almal eintlik koning Kores se lof besing omdat hy juis hierdie heidense koning wat God nie ken nie wat hy in lyn met God se beweging leef. So lekker kompleks. God is dinamies in beweging, maar ons kan soms hierdie beweging mis en totaal en al van God af weg beweeg. Of selfs mense wat dan God glad nie ken nie, maar in lyn met sy beweging leef. In die begin het ons gesien, was alles oorvloedig goed. Maar ons weet ook mos nou, dat alles nie so oorvloedig goed geblei het nie. Daar was 'n val, the fall, soos hy ons in Engels baie keer hoor, en gevolglik uitmekaar val van alles. In die oerverhale van die Bybel, daar in Genesis 1 tot 11, sien ons hierdie patroon word 4 keer herhaal. Party mense praat ook van hierdie oerverhale as die archetypes van menswees, of die archetype van leef saam met God. Ons sien hierdie patroon, dat alles is oorvloedig en goed, en dan is daar 'n leef met die oorvloedige goed in 'n verkeerde rigting as God se bedoeling daarmee, en dan val alles uitmekaar. Ons sien dit by Adam en Eva, ons sien dit by Kain en Abel, ons sien dit met die ganse mensdom en Noag, en ons sien dit ook by die bou van die toring van Babel. Goeie goed uit die skepping uit, maar hulle bou uiteindelik om vir hulle self 'n naam te maak, staan daar totaal uit rigting met wat God bedoel het. En as jy mooi oplet na die fluisteringe rondom ons vanuit die geskiedenis en ook vandag en selfs in die spieël sal jy hierdie patroon in byna alles kan raak sien. In terme van werk, in terme van 'n passie of 'n verhouding of in terme van kennis wat ons ontwikkel of 'n nuwe stukkie tegnologie wat op die mark verskyn en ons sien dit oral hierdie patroon raak. Aanvanklike dit is baie goed, oorvloedig goed. Maar dan, wanneer ons met hierdie skepping van alles en almal begin saamleef, sal koers verloor en dan val alles uitmekaar. Alles is baie goed en beweeg dan in verkeerde rigting en alles val dan uitmekaar. En dan in elkeen van hierdie uitmekaar val gaas oomblikke, beweeg God genadiglik op 'n sekere manier nader aan die chaos. En vir eeue noem ons hierdie beweging van God verlossing of verlossend. Dit is soof die bekende woord salvation waarmee ons leef. Ek wil vir ons 'n verrassende verlossing teks lees, 'n baie bekende teks, Johannes 3 vers 16 tot 17. God het die wêreld, die Griekse woordjie kosmos. God het die kosmos so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe, die God bedoelde lewe, sal hê. God het nie sy seun na die wêreld, weer die kosmos toe gestuur, om die kosmos te veroordeel nie, maar sodat die kosmos deur hom gered kan word. En ons hoor hierdie oor jare heen meestal as God verlos sekere mense deur hulle eers in hulle lewe of aan die einde van die tyd weg te voer hemel toe en die aarde sal deur vuur verteer word. Die ganse oorvloedig goeie skepping is eenvoudig dekor op die verhoog. Agtergrond wat in die finale toneel deur verwoestende vlamme van God se wraak verteer sal word. Jammer as ek dit so dramaties sê, maar op 'n manier is dit hoe dit in ons koppe afspeel. En dan mettertyd onder die invloed juis van Griekse filosofie en beslis nie van Bybelse teologie nie, het dit ontaard in ons verstaan van sekere goed, sekere mense, sekere tye, sekere plekke is heilig. En sekeres is aards of wêrelds en val nie binne die beweging van God nie. En tog is dit nie wat ons in die Bybel hoor nie. Paulus skryf meer as enige ander skrywer in die Nuwe Testament op verskillende maniere oor die rigting waarin God deur sy gees beweeg. Ons lees in Romeine 8 vers 18 tot 21 sê hy: Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal dit aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling, groot woorde onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het God die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy slawerny van verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Nie die vryheid van die heerlikheid wat aan God se kinders behoort nie, maar waaraan ons deel sal hê. So hier is 'n herskepping, 'n vrymaking uit slawerny waarin ons sal deel hê. Ek lees nêrens hier van vernietiging nie. Ek lees van alles, die ganse skepping, alles, is in afwagting dat God se kinders nou sal wees wie hulle behoort te wees en dat daar dan 'n bevryding uit slawerny vir alles, vir die hele skepping, sal gebeur. Op ander plekke, soos in die briewe aan Kolossense, Efesiërs en Korintiërs, beskryf Paulus hierdie bevryding van alles uit slawerny, van hierdie beweging van God. Beskryf hy as 'n herskepping. Palingenesia is die woord wat soms in die Bybel in die Nuwe Testament gebruik word. Oorskepping. As alles, hy beskryf dit verder as alles word met God se beweging belyn. Alles word onder Christus verenig. In Christus se beweging word dit aangekoppel. Dit word beskryf deur hom ook as 'n metamorfose, iets wat meer word as wat dit is, meer hulle self word. En verder noem hy dit ook versoening. Iets het gebreek, 'n vorige harmonie is versteur en dit word herstel. En hy skryf dit altyd met die gedagte dat God dit doen, maar dat God dit deur die Gees, deur sy herskepte kinders, sy versoendes, sy nuutgemaakte mense sal doen, al duur dit dan ook 'n ewigheid. So dis hierdie hele idee oor Paulus net, van waarheen is God op pad met alles. Johannes het in 'n tyd toe alles uitmekaar geval het in die Romeinse Ryk, 'n baie moeilike, slegte, wrede, akelige tyd, het hy die voorreg gehad om te sien wat agter die skerms aangaan. En dan lees ons oor God se beweging in Openbaring 21 vers 1 tot 7. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Die see was die woonplek van die bose in die antieke wêreld. Dit het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: "Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan." Toe sê hy wat op die troon sit: "Kyk, ek maak alles nuut." En daarna sê hy: "Skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar." Verder sê hy vir my: "Dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors is, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my kind wees." Ons lees hier van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en nuut. Die Griekse woordjie kainos beteken nie hier iets nuut uit niks uit nie. as 'n plaasvervangende nuutheid nie. Maar dit het baie meer die idee van getransformeer of verander of gerestoreer tot iets nuut. Die mense wat oorkant ons bly, Rian en Louise, hulle is ook by ons in die gemeente, arme hulle, en hulle is besig om hulle huis te restoreer en om aan te bou en te bou en te breek en te werskaf. En dit lyk na 'n nuwe huis. Maar dit is eintlik 'n getransformeerde, of die mooi woord hier, gerestoreerde huis. Dit is dieselfde gedagte hier by die nuwe hemel en die nuwe aarde en die woord nuut wat hier gebruik word. Ons lees verder ook nie hier iets van heenvaar nie, maar ons lees van 'n neerdaal van die nuwe Jerusalem. En ons lees nie van ons gaan by God woon nie, maar God beweeg nou duidelik sigbaar onder ons. God woon onder ons. Ons hoef nie meer God se beweging net in die skadu te soek nie. Dit sal helder daglig wees op ander plekke, word dit so beskryf. En dan, as ons hierdie prentjie kry van alles wat nuut gemaak word, nuwe hemel en nuwe aarde en alles, en ons sal 'n deel kry en deelneem aan hierdie alles, dan praat God self in vers 5 en 6 en sê 'n belangrike ding vir Johannes wat in hierdie chaotiese, moedelose tye geleef het. Hy sê, kyk, ek maak alles nuut, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Kyk, ek maak alles nuut. Hy sê nie, ek gaan dit eendag nuut maak, en intussen moet julle maar vasbyt, Johannes. Hy sê nie dit nie. Hierdie is in die teenwoordige tyd geskryf. So 'n goeie, beter vertaling sou dalk wees, ek is besig, nou, Johannes, en al hierdie chaos wat jy beleef, ek is besig om alles nuut te maak. En dan later sê hy, dit het klaar gebeur. Nou is ons wel verward, van is hy nou besig nou, of het dit dan klaar gebeur? Maar dit het klaar gebeur is 'n aankondiging van tyd, wat beteken, dit het reeds begin. Dit het reeds in werking getree. So die vertaling sou wees, ek is besig om alles nuut te maak en dit het reeds begin. En dan sê hy, ek is die Alfa en die Omega, soos jy weet is dit die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet, en dan word dit verder verduidelik met, ek is die begin en die einde. En in Afrikaans lees ons dit ongelukkig as tydwoorde, en ons dink, ja, God was daar van voor die begin en aan die einde sal hy ook daar wees. Maar begin, die woordjie begin, is die woordjie arche, wat beteken oorsprong, origin. Die archetype idee kom ook vanuit hierdie woord. Dit is die oorsprong of die origin. En dan die woordjie einde is die woordjie telos in Grieks, wat beteken mikpunt of doel, aim of purpose, sê die woordeboek. So in kort kan ons dan, dalk in terme van God se beweging, net sê, dat God se nuut maak is die vertrekpunt, en God se nuut maak is die eindpunt. So net so half baie vinnig oor Openbaring 21, van waarheen, wat is die rigting waarin God beweeg, met alles en deur alles en in alles en almal. En dit is hierdie herskepping, hierdie nuwe hemel en aarde. Dis die rigting waarin God beweeg. So my liewe mens, hier is 'n baie kort verduideliking om jou wakker te maak vir die eenvoudige idee dat alles van die skepping inherent goed gemaak is deur God. Die God bedoelde idee van alles in die skepping is dat dit is goed. Die ontdekking dan ook wat jy moet hoor is dat alles inderdaad ook die gevaar loop van misvorm of versluier wees. Alles. Selfs die goed wat ons vroeër in hierdie kategorieë sou besit van heilig of aards. Alles loop hierdie gevaar om misvorm ook te kan word. Maar dan sien ons ook, en ek hoop jy hoor dit mooi, dat God nie alles maar net so misvormd of versluierd los nie, en ook nie net eenvoudig ergens in die toekoms gaan vernietig nie, maar juist dat hy besig is om alles te restaureer, en dat hy hierdie restauratieproject deur sy gees, deur ons as sy kinders wil doen en wil voltooi. Hoor mooi, dit is God wat die herskepping doen, maar hy doen dit deur sy gees, deur ons. Dit was nog altyd van die uitstorting van die gees af, van die begin van die kerk af, was dit die plan. Baie duidelik kan ons dit sien deur die Nuwe Testament. So vanuit Andrei se preek van verlede week, so ek wou sê, hierdie is die waarheid met hoofletters. Dis die waarheid, met ander woorde, van God se beweging. Dat alles is goed gemaak, dit het gebroken geraak, misvormd geraak, en dat God dit nie net daar los, of dit nie net vernietig eenvoudig nie, maar dat hy herskeppend daarmee besig is, dat hy dit wil herskep. Dit is die waarheid in hoofletters van God. Nou, tot watter kleinletter waarheid, met ander woorde, ons gebroken skaduwee waarheid of werklikheid, praat hierdie waarheid van God in jou lewe? En ek wonder as jy dit sou moes antwoord. Met ander woorde, hierdie hele idee oor alles is God mee besig, en deur alles is God mee besig, en hy is herskeppend daarmee besig. Tot watter deel van jou lewe praat hierdie waarheid oor God? Ons sou baie lekker paar gesprekke kon gehad het oor hierdie idee van God beweeg deur alles en almal, en hy beweeg dan herskeppend in die richting van herskepping. Ons sou lekker kon gesels oor ons ekologiese realiteit waarbinne ons leef. Ons is eenvoudig nog te stil daaroor, dink ek, as kerk baie keer. Ons sou kon praat oor hoe ons mense buiten die Christen spiritualiteit hanteer, of selfs ook oor hoe ons mense wat buiten ons ander vooroordele wat ons het, hoe mense wat buiten hierdie vooroordele van ons lê, hoe ons met hulle saamleef, of hoe ons oor hulle praat, of hoe ons oor hulle dink. Ek dink ons gaan eendag 'n baie groot verrassing kry oor wie ons bure in die herskepte aarde gaan wees. Ons sou dalk ook, en ek het nogal behoefte hieroor, maar ons sou lang kon praat oor die trampagtige maskgeer wat op soveel plekke in die wêreld op hierdie stadium in die, soos 'n vrot reuk in die lug hang. Maar ons gaan nie vandag dit doen nie. Ons sal wel ergens hopelik oor van hierdie goeters begin praat ook met mekaar. Maar ek wil jou vandag kom vrymaak, as ek hiermee moet afsluit, wil ek jou vandag kom vrymaak, en ek wil jou oproep vanuit hierdie ontdekking oor God beweeg in, deur en met alles en almal, wil ek jou kom vrymaak, maar elke vrymaak is ook mos maar 'n oproep. Ons leefwêreld, ons beweging met alles en almal, is verdeel in 'n klomp verskillende sfere, en daar is soveel wat ons hier sou kon noem. Ons leef in die sfeer van spiritualiteit, kerk, familie, natuur, politiek, ekonomie, kuns, die regte, opvoedkunde, toerisme, gesondheid, akademia, tegnologie, staatsinstellings, ensovoorts, ensovoorts. Ons sou al hierdie sfere waarbinne ons leef, sou ons nou hier kan noem. En meestal soek en volg ons God se beweging in wat ons die sacred, die heilige, die sakrale sou noem. En wat hierdie lysie betref, sou ons dan sekerlik God se beweging gaan soek in terme van spiritualiteit en kerk. En sonder te veel moeite sou ons dit ook selfs verder kon skuif na ons soek ook God se beweging in ons familie en ook in ons natuurervarings. Maar die res van die lysie noem ons gewoonlik sekulêr. En die woordeboekvertaling vir secular is not connected with religious or spiritual matters. Met ander woorde, los van God se beweging. Asof God uiteindelik vasgeverf is in die hoek van godsdienstigheid en niks met die alles en almal van die heelal uiteindelik te doen het. Vandag se ontdekking kom trek hopelik 'n streep deur hierdie dualistiese idee waarmee ons so gekondisioneer is om te leef. Alles in die materiële en die geestelike wêreld is die speelveld van God se herskeppende beweging van alles en almal. Dit beteken dat jy in alles wat jy is en doen, in elke sfeer waarbinne jy beweeg of werk of woon of optree, dat jy God se herskeppende beweging daarin kan soek. En dan of lewegewend saam met hom beweeg of tot jou eie en alles en almal se frustrasie daarteen beweeg. Eugene Peterson stel dit baie duidelik: The Christian life is the practice of living in what God has done and is doing. Creation and salvation constitute the huge sprawling context in which we live our lives. So ek wil jou eenvoudig uitnooi om in watter sfeer jy ook al beweeg of watter sfeer ook al jou aandag dalk die meeste van die tyd vasgryp, om jouself eenvoudig 3 vrae af te vra. En dalk moet jy gou in een van daai sfere dink, soos jou werk of 'n passie wat jy het, of selfs 'n omgekraptheid oor die wêreld waarin ons leef wat jy het. En dan vra jy vir jouself eenvoudig hierdie 3 vrae. Wat is die God bedoelde goedheid hierin? In hierdie passie, in hierdie werk, in hierdie deel of sfeer van die lewe, wat is die God bedoelde goedheid hierin? Dan as jy lank genoeg hieroor gaan dink het, die volgende vraag is, wat is die misvormde werklikheid of die skeefgetrekte skadukant hiervan? En dan die derde vraag eenvoudig is, hoe sal die herskeppende restaurasie hiervan lyk? En hoe sluit ek daarby aan? As jy byvoorbeeld in die onderwys is, wat is die goedbedoelde goedheid hierin? En as ek nou moet dink, dan sal ek sommer net sê, die goedbedoelde, Godbedoelde goedheid hierin is, kinders word ontwikkel en gevorm om hulle beste Godbedoelde self te ontdek en met vrymoedigheid te wees. Dis die eerste ontdekking, wat is die Godbedoelde goedheid van onderwys? Iets in daai lyn. Dan tweedens, dan die vraag, maar wat is die misvormde werklikheid of skadukant of skeefgetrekte onderwys in ons wêreld? Daar het ek 'n paar idees, maar miskien so half die definisies van sukses en prestasie en die sisteme van druk en eenvormigheid laat kinders in angs verdwaal, juist dan op soek na hulle self deur hierdie sisteme se toedoen partykeer. En nie gemik op onderwysers nou hier nie, maar sekere sisteme. En dan die derde vraag. Hoe sal die herskeppende restaurasie van die onderwyssfeer lyk en hoe sluit ons daarby aan as jy nou daar in daai sfeer leef? En dan moet ek hier sê, wel, ek het nie 'n klou nie. Ek kan voorstelle maak, maar is nie my plek nie. Jy sal eenvoudig God se oorsprong, sy alfa van die onderwys, en God se mikpunt, sy omega van herskepping binne in hierdie onderwyssfeer moet gaan soek. Ek weet regtig nie, ek kan raai, maar ek sal God se beweging en sy herskeppende beweging moet gaan soek. So daarom dan vandag weer die uitnodiging kry of soek 'n gespreksgenoot of selfs 2, verkieslik nie meer as dit nie, so 2-2 of 3-3. Kry mense wat in jou sfeer van passie of werk of omgekraptheid leef, met wie jy eenmal 'n maand saam 'n soekgeselskap word, wat konkreet na God se beweging in jou veld van passie, lewensfase of werk soek, aan die hand van vrae soos hierdie en die vertroue is dat mettertyd glo ek dat God se beweging en jou deelneem daaraan dalk vir jou al meer duidelik kan word oor die alles en almal van die lewe. Stuur gerus vir my 'n e-pos en ek stuur vir julle 'n paar lense. So hierso so van maandag af stuur ek vir julle 'n paar lense om daardeur te kyk. Kontak my gerus. Selfs as ek vir jou moet help om iemand te soek. Ek hoop regtig dat hierdie iets wat van 'n komplekse teologie dat dit vir jou verstaanbaar en regtig baie duidelik is. En dan is my wens vir jou, mag jy in die alles en almal van jou lewe al meer baie tasbaar Paulus se woorde aan die Ateners ervaar. As hy sê, maar hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Mag God jou meesleer in sy ewige, liefdevolle, herskeppende beweging met alles en almal. Amen. 'n Goeie en 'n mooi dag van jou, mag jy verras word met die erkenning van God se beweging. Goed gaan.